Minbar Hadis.
473. Hadis.
Safiru tasihhu ve turzaku.
Safar qilinglar. Sog'lom va rizqu nasibali bo'lasizlar.
Bu hadis shariflarida safar qilgan odamni vatanida o'tirolmasdan boshqa xorijiy mamlakatlarga safar qilgan odamga bo'ladigan foydalar to'g'risida aytyaptilarki, safar qilgan kishi ham sog'ayadi, ham rizqlanadi. Ya'ni rizqi ro'zi ziyoda bo'ladi. Safarga borganda Alloh subhanahu va taolo uni rizqi ro'zisiga baraka beradi, o'sha yerlardan biror narsalarni olib keladi. Shuning uchun safar qilishlikda ham mana shunday fazlu fazoillar bor ekan.
Minbar Hadis.